Radar.
Radar.
Merač mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Radar.
Vakcinacija dugo su jedne od glavnih, ako ne i glavna tema u našoj svakodnevici, a kako stvari stoje, bit će i u periodu koji je pred nama. Građani su po tom pitanju različitih stavova, a i raspoloženja, i čini se da je suština problema u tome što su vakcine ranije bile mnogo duže razvijene, a ove sata samo za 10 meseci, a mi smo prosto navikli da se vakcine razvijaju po nekoliko godina. Vi danas, poštovani slušalci, slušate Radar, emisiju koju želimo da čujemo i vaš stav o temi koju otvaramo, a to su vakcine i vakcinacija, ili konkretnije, dragi, naše pitanje za vas, koju ili čiju vakcinu protiv COVID-19 biste najradije primili? Radar je tu da vas otkrije, a onda naravno i čuje, zato pozovite 011-322-9653 i pričajte sa nama. Tu je naravno i naš gost Srđe Janković, imunolog i član kriznog štaba. Dobar dan, Srđe.
Dobar dan.
Ali pre svih njih, slušalaca i doktora Jankovića, priču otvara koleginica Svetlana Ceca Jajić.
Ovo je svetlo na kraju tunela, tunel je još poprilično dugačak, ali najvažnije je to što smo dobili prve vakcine koje su vrlo efikasne i bezbedne i koje treba da nam pomognu da zadamo taj krajnji udar pandemiji.
Rekao je za RTS dr. Dragoslav Popović, konsultant UNICEF-a i Svetske banke i predsednik Udruženja za javno zdravlje Srbije povodom početka vakcinacije protiv koronavirusa u Velikoj Britaniji. U pitanju je vakcina koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech. Istu vakcinu odobrila je i Kanada. U Rusiji je vakcina registrovana još 8. avgusta. Mnogi naučnici izrazili su skepsu jer nije sprovedena faza 3 u testiranju koja obično traje mesecima i uključuje više hiljada ljudi. Istu skepsu izrazio i profesor Branimir Nestorović povodom vakcina koje su odobrene u Velikoj Britaniji i Kanadi. On je za Glas javnosti pojasnio.
Ako pogledate na sajtu Pfizera, vidjet ćete da se kliničko ispitivanje vakcine završava 1. juna, mislim, sljedeće godine. To se zove beta testiranje. Znači, kad imaš neki produkt, onda još jedan malo veći broj ljudi se vakciniše ili se nešto produkt pusti u promet i onda se u stvari praktično gleda šta se događa. Jer oni su podneli pod onom klauzulom kao i u Americi što je podneto takozvanog urgentnog reagovanja. Znači, da ne mora vakcina da prođe baš sve one stadijume, jer to onda malo duže traje. To je sad ekonomija.
Agencija za lekove u Srbiji do sada je dobila dokumentaciju za Pfizer-BioNTech vakcinu, a stiglo je i 20 doza vakcine Sputnik 5 za laboratorijska ispitivanja. Želimo da obezbedimo građanima mogućnost izbora, jer će neko hteti da primi samo Pfizerovu, a neko samo vakcinu Moderne, neko neće da čuje za bilo šta drugo, osim ruske ili kineske vakcine, rekla je premijerka Brnabić 1. decembra. Da li će zaista biti tako, pokazat će vreme, jer ono što do sada znamo o ponuđenim vakcinama je da se sve daju u dve faze, da je Pfizer-BioNTech delotvoran u 90%, Gamaleja, odnosno Sputnik 92%, Moderna 95%, a Oxford-AstraZeneca daje jak imunološki odgovor. Od svih vakcina najjeftinija je Oxford-AstraZeneca vakcina. Da bismo se opredelili koju vakcini ćemo verovati, potrebno je mnogo više podataka. Tih podataka za sada je malo. Umesto da razmišljamo o tome koja vakcina je bolja, na scenu stupaju mnogi drugi faktori. Geopolitički, ekonomski, politički i svi drugi. U odlučivanju koju ćemo vakcinu na kraju primiti, uticat će sve zajedno, ne samo ono što znamo o njenom medicinskom delu.
We'll be right back.
Slušate emisiju Radar. U njoj danas govorimo o vakcinama i vakcinaciji. Javite nas, dragi slušalci, recite koju biste vakcinu najradije primili, ako biste uopšte primili. Telefon je 011-3229-653. Sa nama u studiju je dr. Srđo Janković, imunologa. Srđo, vakcina je tu, kuca na vrata.
Pa dobro, ja bih rekao pre svega da imamo više kandidata vakcina, što je pitanje koju biste najradije primili i takođe na neki način podrazumeva i ja bih otvorio diskusiju time da, iako imamo više kandidata, kriterijumi da neka od tih vakcina postane vakcina namenjena primjeni kod ljudi su isti za sve, a to znači da je vakcina delotvorna i bezbedna. Takođe, kriterijumi po kojima mora da se dokaže da je delotvorna i bezbedna, znači pravila igre u kliničkim studijama ista su za svaku vakcinu, nezavisno od toga koja zemlja je proizvodi, koji naučni tim ju je dizajnirao. Mislim da je vrlo važno to na samom početku naglasiti.
Dobro, ali imamo vakcine koje do sada nikada nisu bile na tržištu, u klinikama, u bolnicama, u domovima zdravlja. Imamo novu tehnologiju. To se nikada nije desilo. Oni koji su protiv vakcina to vrlo uspešno guraju kao informaciju o tome da ljudi ne treba se vakcinišati.
Pa evo, odmah da upokojimo.
Imamo druge, oksfordsku vakcinu, koja je mehanizam nama poznat i prihvatamo to da primimo virus, odnosno i vakcinu na onaj način na koji smo primali pre 10, 15, 20 godina. Ljudi su zbunjeni.
Ljudi su zbunjeni zato što naravno postoji antivakcinalna kampanja koja ide na to da ljudi budu zbunjeni. To da se nikada nije desilo da se primeni nova tehnologija, očigledno je netačno, jer svaka tehnologija koja je danas rutinska jednom je morala biti prvi put primenjena, počevši od drvenog pluga pa nadalje i od točka i vatre. Ali da ne idemo tako daleko, naravno, ono što je inovativno u tehnologijama nekih od vakcina kandidata za COVID, opet nije nešto što je izmišljeno juče, te tehnologije su u razvoju više decenija. E sad, to što nijedna nije stigla do rutinske primene jeste upravo zbog principa predostrožnosti. A to znači da se nove tehnologije dugo istražuju pre nego što se primene. Nijedna od tehnologija, evo da odmah damo ton diskusiji, nijedna od tehnologija primenjenih i u jednoj kandidat vakcini za COVID nije takva da nije istraživana više decenija.
Dobro, ali u nekim drugim domenima medicine, u genskoj terapiji, ne
samo
u terapiji vakcina.
Medicine, naprotiv, RNK vakcine i vektorske vakcine istražuju se bar od negde poslednjih decenija prošlog veka. Dakle, nije uopšte u pitanju bilo šta što je na prečac, preko kolena prelomljeno i tek tako pušteno. Taj utisak, naravno, neki ljudi žele da imamo, verovatno oni koji se boje vakcina više nego za raznih bolesti.
Da. Imamo slušalca na vezi koga je detektovao naš radar. Ko je sa nama? Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zoran ovde.
Dobar dan, Zorane. Dakle, koju biste vi vakcinu primili najradije? Da možete da birate, naravno.
Pa, ako mogu da biram, ja najradije ne bi primio ni jednu vakcinu.
Dobro, i to je u igri.
Osim ako nas država ne natera i na neki način prinudi da primamo tu vakcinu.
A država reka da neće, je li tako, Srđo, nije obavezno za sve?
Evo, Zoran, imam za vas dobru i lošu vest, uslovno dobru i uslovno lošu, zavisi kako gledamo na stvari. S moje tačke gledešte imunologa dobru i lošu, ono što bi za vas vjerojatno bilo dobro, to je da vas niko neće primoravati da primite vakcinu, zato što naravno vakcinacija protiv COVID-a neće biti obavezna. Može da postoji profesionalna obaveza kod onih koji su profesionalno izloženi dok obavljaju tu profesiju, i to nije naravno apsolutna obaveza. Niko ne može da bude kao takav primoran, punoletna osoba ne može da bude primoran da primi vakcinu i to neće niko ni pokušavati. Tu možete da odahnete. Ono što bi bilo loša vest u istom kontekstu za vas, naravno, to je da, naravno, ne primivši vakcinu, bit ćete mnogo više izloženi riziku smrtonosne bolesti od koje vakcina štiti nego koje ne primite, ako donesete takvu odluku koja je naravno vaše pravo da je donesete.
Zorane, recite nam da ipak, ako treba da birate, šta biste preporučili ako vi ne biste primili nekome ko baš hoće da primi? Šta biste vi rekli kao običan građanin koji čita informacije svakoga dana? Koju vakcinu? Rusku, Cambridgeovu, američku?
Samo da kažem jednu repliku na izlaganje doktora Jankovića. Svi to nazivaju smrtonosnom bolešću, ali ako je stepen, da kažem, preživljavanja ili smrtnost je 0,3%, zašto je to ta bolest toliko smrtonosna? Ako ona ne izaziva, da kažem, toliki broj smrtnih slučaja upoređen sa ostalim virusima gripa i upoređen sa prošlogodišnjim brojem ljudi koji su stradali od običnog gripa. i u poređenju sa raznoraznim drugim bolestima od čega ljudi stradaju, pa se te bolesti ne nazivaju smrtonosnim. Tako da mislim smrtonosne... Tako da možemo da kažemo da je rak smrtonosna bolest.
I jeste.
I da odnosi mnogo veći broj ljudi procentualno i brojčano u odnosu nego što je ovaj COVID za ovo vreme.
Rak jeste smrtonosna bolest, odgovorit ću vam, naravno samo nije zarazna bolest. Neke zarazne bolesti mogu da doprinesu da nastane rak, i to je druga tema. Bolest je smrtonosna onda kada može da dovede do smrti. Sem besnila, nema ni jedne zarazne bolesti koja ima smrtnost, odnosno letalitet 100%, ebola je vrlo blizu sa 90%. Naravno da je ovde letalitet mnogo niži, ali je zaraznost mnogo veća. Pa kada se zarazi mnogo ljudi, to što svaki stoti može doći u smrtnu opasnost uopšte nije zanemarljivo, da ne govorimo da i jedan ljudski život nije zanemarljiv, nećemo pričamo o tome. Niko naravno ne govori da druge bolesti ne postoje, samo da smo trenutno u sred epidemije, bolesti koja može da zarazi svakoga i koja zaista jedan značajan procenat, a i jedan procenat je značajan, tu negde se kreće, može da bude i malo više, nekad može da bude ispod 1%, nije 0,03, nije tačan podatak, naravno, ali više je, a 0,9 je trenutni podatak.
Doktor Nestorović se kaže da 99,7% ljudi preživi, da kažem, znači ne umre od, iako su bili zaraženi.
Dakle, nije tačan taj podatak, veći je procenat, ali čak i da je tačan, kada imamo nešto što je ovoliko zarazno, ovoliko brzo se širi, to što ne ubija svakoga, nego ubija svakog stotog, još uvek je veliki narodno-zdravstveni problem i veliki rizik za zdravlje kako pojedinca, tako i zajednice, i zato se protiv toga borimo.
Hvala vam, Zorane, što ste bili sa nama. Čuli ste i šta kaže naš doktor Srđe Janković. Evo, to je problem. Naš slušalac je rekao, doktor Nestorović je rekao to, a doktor Nestorović kada priča poziva se na FDI, poziva se na Evropsku agenciju, poziva se na njihove sajtove, informacije, istraživanje i tako dalje. Vi se takođe pozivate na sve te reference. Kako je moguće da dobijemo tako različite informacije od doktora?
Podatak o letalitetu od 0,03% nema referencu. To
ja sam našao 0,5, ne znam koji vi imate.
Međutim, kažem, više je, svuda gde je meren letalitet je više, obično je nekoliko procenata. Najmanje se kreće od 0,6 do 0,9. To zavisi od toga koliko je otkriveno asimptomatskih slučajeva, koliko je otkriveno ljudi sa blagim formama bolesti, jer naravno što je veći imenilac, pošto znamo brojilac, što je veći imenilac, to će naravno količnik biti manji. Pa tako možemo imati procentualno manju smrtnost. Ali to ne menja suštinski stvar, jer vidimo da su nam bolnice pune. Vidimo da su intenzivne nege pune. Vidimo da nema mesta u bolnicama. Nažalost, dakle, ova bolest i tekako ima potencijal da naudi ljudima i to je ono što je nesporno. Koliko će to na kraju biti procenata u kojoj studiji, u zavisnosti od ispitivane populacije i od metodologije studije, to jeste za naučnu raspravu u tom smislu i profesor Nestorović vodi takvu naučnu raspravu sa svog stanovišta i to je legitimno, ali je legitimno i da bilo kakvu poruku da bolest nije opasna, odmah se sečem u korenu, ovo jeste opasna bolest.
Svakako da jeste. Hvala. 12:18, slušate emisiju Radar. Sa nama je danas profesor dr. Srđe Janković, a sa nama ste i vi, dragi slušalci, telefon o koji možete da nas pozovete i da kažete šta vi mislite o tome, koju vakcinu biste najradije primili, kome najviše verujete je 011-3229-653, Radio Beograd 2. That you're wearing under that coat, 'cause I got a feeling that I already know. It's a dire situation that requires my attention. Gonna check you head to toe. I'll be your doctor. I can see you shaking, aching for brand new style. Left you hurting out in the cold.
time you start learning how a man treats a lady, got to take it slow. It's a dire situation that requires my attention. I'm gonna take you head to toe.
I'll be your doctor.
Doctor, I can see you shaking, aching for a brand new start.
I'll be your lover.
Lover, tell me where you hurt you. Let me fix your broken heart.
I'll be your doctor.
Doctor, this lonely isn't working. Don't have to fall apart.
Doctor,
tell me where you hurt you. Let me fix your broken heart.
Slušate emisiju Radar, danas govorimo o tome koju biste vakcinu vi, dragi slušalci, primili najradije protiv COVID-19. Sa nama je Srđan Janković, imunolog, član kriznog štaba. Imamo nekoga na vezi, izvolite, prvo vi. Ne, niko još, nešto je došlo do neke prekida veze. Srđo, hajde da završimo priču od malo pre. Rekli ste da ovo istraživanje RNA vakcine traje već dugo. Ali ja sam htjela da kažem da niko nikad u istoriji sveta nije primio tu vakcinu. Prvi put će danas da je primio neko, odnosno primilo je nekoliko ljudi u Velikoj Britaniji. Već u tom smislu da je novitet.
Istraživanje principa vakcinacije bazirane na molekulima ribonukleinske kiseline postoji već dugo. Da li je ono primijeno na COVID ranije? Naravno da nije, kada ta bolest postoji tek pre nešto više od godinu dana je otkrivena.
Ali nikada nije ni primenjeno. Gde je primenjeno?
Dakle, mi o tehnologiji RNK vakcina u načelu ne znamo ništa manje nego što smo znali o tehnologiji bilo kog drugog principa vakcinacije kada je to ušlo u primjenu. Dakle, ta tehnologija apsolutno u svakom pogledu bila zrela za primjenu i pre nego što je došlo do ove pandemije. E sad, zašto primenjujemo to sada? Zato što naravno regulativa odslikava jednim delom i potrebu.
E, to ćemo posle slušalaca koji je na vezi da ne čekaju. Dobar dan, ko je sa nama, izvolite.
Poštovanje, Dragan je pored telefona.
Dobar dan, Dragane.
I na vašim talasima. Meni odmah da se nadovežem na izlaganje doktorovo, a zašto, ako u redu je postoje nove tehnologije, genske tehnologije, zašto se u ovom slučaju ne primenjuju stare, već dobro poznate tehnologije i metode dobijanja vakcina? Da li su sporije ili ono što nam se servira preko interneta, raznorazno je da se kroz tu vakcinu praktično naš imunitet dovodi u pitanje za razne druge bolesti. To je jedno pitanje.
Dragane, koju biste vi vakcinu? Evo, samo odgovorite na ovo naše pitanje koje generalno postavljamo. Svakako će doktor Janković odgovoriti na to što vi tražite. Koju biste vi vakcinu volite primiti?
Odgovor je vrlo kompleksan. Zavisi od niza faktora. Znači, cela ova priča koja se protura pored COVID-19 značajno utiče na bilo koju odluku. Već je u igri i priča o COVID-21, o COVID pasošima i tako dalje i tako dalje. Znači, o jednoj ozbiljnoj belosvetskoj intrigi koja se širi planetom, gde su u igri ove velike firme, svetske mega firme koje proizvode lekove.
Hvala. Mogu da odgovorim prvo,
možete
pa
svakako da.
Samo da pitanje. Završim još jedno pitanje, pa sad doktor šta odgovori. Šta je sa prirodnim imunitetom onih koji su već oboleli od COVID-19? Da li i oni treba da se vakcinišu?
Da, to ćemo vidjeti, svakako sam to htjela ja da postavim. Evo, mogu, hvala vama puno. Da, da, izvolite.
Mogu i redom da odgovorim na pitanja, ako se dobro sećam. Evo, inače, posle svakog pitanja odmah odgovorim, pa onda naredno pitanje, da ne bi zaboravio što je pitano. Ali dobro, dakle, prvo da odgovorim na drugo pitanje, dakle, vakcina ne utiče na imunitet na druge bolesti, osim one protiv koje je namenjena, dakle, pogotovo ne utiče tako što bi ga oslabilo, to je naprosto jedan mit da vakcine mogu da oslabi imunitet. Vakcina pojačava imunitet, ali specifično protiv jedne bolesti, naravno one protiv koje se vakcinišemo. Tako da bilo kakve opasnosti u tom smislu od vakcine ne postoje, a naravno neželjeni efekti svakog preparata, leka, vakcine i tako dalje su nešto što mora da se istraži pre nego što se primeni i zbog toga su rađene ispitivanja svake od ovih kandidata vakcina 1, 2, 3. E sad prvo pitanje koje je veoma zanimljivo, zašto sad nova tehnologija? Pa ovi kandidati vakcine nisu svi bazirani na istom principu. Kada je u pitanju nova bolest, istražujemo sve moguće pravce da vidimo koji je najbolji. Sticajem okolnosti i kompanije koje su se odlučile za ovu uslovno novu tehnologiju, ona jeste dugo već sa nama i nije do sada bila stigla do rutinske primjene. Dakle, kompanije koje su išle tim putem stigle su prve do, tako reći, do predregistracije, vidimo u nekim zemljama već i do same registracije. To ne znači, naravno, da drugi ne idu i konvencionalnim tehnologijama, recimo kineska vakcina koja isto se istražuje trenutno pre svega u Kini i još nekim zemljama, zasnovana je na najklasičnijoj tehnologiji inaktivacije virusa i dodavanja adjuvansa. Vidjet ćemo kako će se ona pokazati u studijama. Opet, ruska vakcina i AstraZeneca imaju drugu inovativnu tehnologiju, vektorsku. Dakle, nije tačno da se samo jednim putem ide, idemo svim raspoloživim putevima, baš zato da bismo saznali koji će biti najefikasniji.
Hvala, dr. Jankoviću, sa nama je...
I ne stiglo treće pitanje. Da odgovorimo o prirodnom imunitetu, za sada nismo sigurni koliko on dugo traje.
Mogu ja da postavim to pitanje, jer mi je u planu, a da sada čujemo slušalca koji je na vezi. Hvala vam. Izvolite vi. Halo.
Halo.
Izvolite, dobar dan.
Radio Beograd.
Jeste.
Goran je ovde iz Paraćina. Pozdravio bih prvo doktora, jer slušam njegovu emisiju, čini mi se da to Solaris.
Tako. Jeste, tako je.
Hvala, pozdravljam.
Veoma ga pozdravljam. Trebalo bi malo više ljudi da sluša tu emisiju. Ne znam, pitanje je oko vakcinacije. Koji bi vakcinu? Ljudi bi trebali malo više da budu samo informisani oko toga. Ja sam za vakcinu, inače sam zdravstveni radnik po školstvu, ali nisam to radio nikad. Međutim, meni je pre neki dan baš umro prijatelj, 48 godina, koji je imao samo visok pritisak. I otišao je za 3 dana. Znači, ljudi koji misle da to ne treba da se primi, ja mislim da stvarno mnogo greše. Neka oni ne prime, nije to sporno ništa, ali neka puste ljude koji žele da prime i nemoj da stalno rade neke dezinformacije. To je kao, recimo, sa maskama koje kažu da ne štite. Niko ne kaže da maske ne štite, štite do određenog procenta. To, ali ništa nije apsolutno, ni život nije apsolutan. Meni stvarno nije jasno, recimo, šta mene pogađa najviše. Da li sam u programu, izvinite.
Da, jeste. Evo, odgovorite vi na naše pitanje. Koju biste vi vakcinu najradije primili?
Pa, ja sam nešto sinoć gledao, nisam rusofil, međutim, ono kako sam ja shvatio, ruska vakcina je po starim onim, kako da kažem, principima, adenovirus, tu se kači DNK od ovog novog virusa, ove nove RNK vakcine bi možda mogle da izazovu nešto.
Dobro, Gorane, vaš izbor pada na koju?
Pa, otprilike bi to bilo nešto staro, kako bi bila ruska vakcina, po tom starom principu kako se pravila, ako bi to mogao da pravi, recimo, Torlok i tako.
Hvala puno što ste se javili.
Hvala, pa ja moram da kažem, naravno ima mnogo toga što jeste stari princip i u svakoj inovativnoj vakcini, ali ruska vakcina također koristi jednu inovaciju, a to je da se u bezopasan virus uvede genski zapis, a time sintetiše odgovarajući protein, dakle, lična karta, da tako kažemo, virusa koji želimo da napadnemo, odnosno da stvorimo imunitet protiv njega vakcinom. Ta tehnologija isto se dugo već razvija i u mnogim oblastima već dava rezultate. Ako mene pitate, tu nema apsolutno ničega spornog da je ta tehnologija zrela za primjenu. Je sad, naravno, sama vakcina, kao i svaki preparat, mora da prođe sve etape kliničkog ispitivanja, to se podrazumeva. Ako to bude povoljno, imat ćemo još jednu vakcinu u arsenalu. Ja bih na ovom mestu, pre nego što čujemo još neke slušalce i koji bi vakcinovanje primili, još jednom naglasio svoj stav. Da nije stvar u tome da se izabere jedna kao najbolje ili kao jedina dobra, nego da se držimo kriterijuma koji važe za svaku da bismo smatrali da je prihvatljiva za primjenu. A kriterijumi su isti, da je delotvorna i bezbedna. Ako više vakcina to zadovolji, još bolje, imat ćemo širi arsenal mogućnosti.
Hvala vam, doktor Jankoviću. Naš radar je detektovao jednu damu. Sa nama je Mirjana. Dobar dan, Mirjana.
Dobar dan. Ja mogu da vam kažem samo koju vakcinu ne bih primila.
A recite nam i koju biste primili.
To je ona koja je na berzi i kojoj rastu deonice. A gde je suvlasnik gospodin Gates? Tu svakako ne bih primila. A bilo koju drugu, veoma rado.
Hvala.
A u ovu, prvo, nemam poverenja.
Dobro, ako vam kaže doktor Srđe Janković, kome zaista svi veremo, ja mislim da je on
ja
najdosledniji
verujem
od svih doktora u kriznom štabu, u smislu da nosi masku, da
jeste,
se strogo drži onoga što govori.
Jeste, slušam njegov Solaris, koji je odlična emisija.
Hvala.
I beskrajno mu verujem, ali ja lično imam veliki otpor prema tim velikim korporacijama koje zarađuju ogromne pare na tome, a suvlasnik je još i Bill Gates.
Doktor,
ne mogu da zaboravim njegovu ideju o zlatnoj milijardi.
Da vas pitam nešto, da sad imate priliku da se vakcinišete zajedno sa Srđem Jankovićem i da on na vaše oči primi tu vakcinu protiv koje ste vi, da li biste vi rekli da je on u zabudište prima ili biste poslušali savjet i primili vi?
Pa sad, kažem vam, to je malo više od... Ajde, treba se umre, pa da se umre, nije bitno, ne bih samo u mukama da umirem, ali kažem vam, ovo mi je glavni razlog. Gospodin Bill Gates i berza i velike pare koje se tu obrću.
Hvala vam puno što ste nam se javili.
Evo ja da kažem šta ja mislim o tome, naravno. Ja mogu da govorim samo kompetentno kao imunolog o berzanskim poslovima, ja ovde zaista najmanje znam. Ono što međutim znam, to je da izjava o zlatnoj milijardi nije nikada potekla od Bill Gatesa. To je jedno tumačenje nečega što je on rekao o tome da kada se podiže životni standard, da natalitet opada, to jeste rekao. Sve drugo su neka tumačenja iza kojih sam Gates, koliko ja znam, nije stao, nije da ga branim, nego prosto to je činjenica. Što se toga tiče. Što se tiče, naravno, akcija koje rastu i padaju, o tome zaista ništa ne znam, ali znam jednu stvar. Baš zato što ne možemo verovati a priori nekome ko zarađuje na nečemu, i postoje pravila igre. Baš zato i postoje kriterijumi koje sve države, dakle, a i međunarodne organizacije, kao što je Svetska zdravstvena organizacija, moraju da poštuju da bi nešto bilo odobreno za ljudsku primjenu i uopšte za primjenu. Baš zato mi lekari koji nismo deo nijedne kompanije, koji radimo u javnom sektoru kao ja, a i svi ostali, na kraju krajeva, ako su časni i pošteni kao što većina lekara jeste, stavljamo akcenat na dokaze. Dakle, na to koje sve studije, koje sve ispitivanja, po kojim merilima i etičkim i metodološkim mora bilo šta, pa i vakcina, da zadovolji da bi bilo ko mogao da ga iznese na tržište ili na bilo koji način primeni. Ako se toga držimo, to nam je, po mom mišljenju, mnogo bolja odbrana od bilo kakve zloupotrebe, uključujući i korporativnu ili bilo koju drugu, nego što možemo da imamo ako samo budemo razmišljali u terminima za i protiv. Ali to je naravno moje mišljenje.
Hvala, imamo na vezi Dragoljuba. Dobar dan.
Ja sam već bio pre se javljao i nešto sam bio pričao o tome šta reči govore. Pa će se potruti ovog puta da mi imena vakcina kaže o čemu se radi. I ja tu nemam šta da ja mislim, nego sama imena će da mi kažu. Znači, pa ja sam sastavio jedan kratak tekst, pa ću vam pročitati šta to znači. Evo ovako kaže. Kaže, reči i imena, kad se razlože na reči od kojih se sastoje, dosta govore o svemu i o tome pišem knjigu. Reč virusi, kaže, vi, Rusi, uspeli imunitet izazvati. Biće imuno, ima unutra odbranu. Znači, imuno ima unutra odbranu, to je imuno. Sputnik 5. S Putinom njima kraj koroni. 5, odlično. Datum, da, tu um, 11.8. kada je ta vakcina izišla, kaže, ko vidi 19. Ko vidi 11 plus 8 je 19. Putin, put i nata, Moskva, most k vama, istok, isto, sunca, tok, sa severa sebi vera, Washington, vaš inat, glavni ton, vakcina, vaša akcija nama.
Hvala vam puno, hvala vam puno, mislim da ste nam dosta tih kombinacija pokazali, ne znam šta dr. Janković misli o tome, da li još želi da komentariše to ili...
Pa, u svakom slučaju, lepo je, naravno, lepo i na ovaj poetičan način nekad progovoriti o naučnim pojmovima, ali ja ipak moram da budem pomalo onako naučnički suoparan, pa da kažem, naravno, možemo neku vakcinu doživjeti poetičnije, neku manje poetično, i dalje ostaje za mene isti kriterijum da je ona delotvorna i bezbedna, što svakako želim vakcini Sputnik 5 i da bude baš kao što ste rekli, ali ne bih ni ostale, naravno, odbacio, čak i ako im imena možda ne zvuče tako lepo. A na kraju krajeva možemo reći da Pfizer, BioNTech, ova vakcina isto ima ono F kao fantastično i Z kao znanje. Fantastično znanje stoji iza nje.
Da, da. Eto, može i tako da se pokaže. Molim vas, doktor Janković, objasnite nam nešto vezano za imunitet. Dakle, razbolimo se, steknemo imunitet, imamo antitela, ali ona prođu. Šta je sa našim imunim odgovorom u slučaju da opet dođemo u kontakt sa tim virusom?
E pa vidite, antitela koje detektujemo testovima u krvi onih koji su preležali konkretnu bolest, dakle COVID-19, jesu svakako deo imunskog odgovora i pomažu da budemo zaštićeni, odnosno kada preležimo tu bolest, da budemo zaštićeni od nje. To važi i za druge bolesti, ali naravno nisu kod svake bolesti antitela trajna, odnosno doživotna. Znamo da recimo ko preleži male boginje, na primjer, ili neke druge boginje, da imunitet ostaje praktično celog života, isto i posle vakcinacije najčešće ostaje protiv tih bolesti. Šta će biti ovde, još uvek ne znam, ali bolest nova. Vidimo da neke osobe čak i ne razviju antitela, to je retko, većina razvije. Drugo, antitela su samo jedan aspekt složenog imunskog odgovora. Drugi aspekt ne možemo da merimo rutinskim testom, to su posebne vrste ćelija koje naravno patroviraju našom krvlju i organizmom u celini i takođe zajedno sa tim antitelima učestvuju u zaštiti. Tako da je odgovor je naravno možda i vrlo složen da se kaže u jednoj rečenici, ali ja ću pokušati da sažmem i da kažem prostim rečima. Zaštita ostaje nakon preležane bolesti, ali ne obavezno baš kod svih i ne traje obavezno baš doživotno ili dugo godina, može da traje kraće.
Keep me from getting to you, babe. Oh, no, darling, no.
Slušate emisiju Radar u kojoj danas govorimo o vakcinama, a naše slušalce pitamo koju bi vakcinu najradije primili kada bi mogli da biraju. Izvolite, ko je sa nama? Halo? Neko je tu? Znam sigurno, ali ga ne čujemo. Dobro, javit ćete se opet. Doktor Janković, da li ćemo mi morati protiv COVID-a svake godine da primamo vakcinu kao što primamo protiv gripa?
Još uvek je rano se kaže. Dakle, imamo više kandidata vakcina, neće za sve naravno važiti. Isti principi zavisi kako će da se pokažu dugoročno kada budu primenjivani na terenu. Jedno je naravno u studijama gde možemo da dokažemo da vakcina radi i da je bezbedna, a drugo je kada vidimo i kako se ona pokaže u dužem vremenskom periodu, odnosno koji imunitet koji ostavi za sobom kod većine ljudi traje i koliko brzo kopni, ako kopni. To ćemo znati za svaku ponaosob od vakcina koje budu registrovane i moguće je da će za neke od njih biti potrebno da se daju dodatne doze vakcine. Međutim, razlika u odnosu na grip je da virus gripa zbog svojih bioloških karakteristika, načina na koji je njegov genom, dakle njegov genski zapis organizovan, evoluira mnogo brže nego što su koronavirusi u stanju da evoluiraju, što znači da grip praktično formira nove podtipove ili čak potpuno nove tipove svake sezone. I zbog toga vakcina mora da se menja svake sezone. Ne verujem da ćemo iz tog razloga morati da primamo svake sezone novu vakcinu protiv COVID-a, ali svakako ostaje da vidimo to u budućnosti.
Dobro, hvala vam, slušao sam na vezi. Ko je sa nama?
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Vojkan ovde.
Dobar dan, Vojkan, izvolite. Koju biste vakcinu primili?
Pa upravo smo trebali da čujemo od doktora Srđana Jankovića, čiju emisiju slušamo.
Jel vi slušate Solaris?
Naravno.
Pa šta da vam kažem, Srđe, da, ovo se još nije desilo, da neko...
Naravno,
pa,
naravno.
Vi ste odmah konkurencija s svim emisijama na Radio Beogradu.
Zato nas interesuje da čujemo koliko vakcina broji taj arsenal.
E pa to ćemo videti, naravno za sada ima nekoliko kandidata.
Sad, čujte, naše dnevne novine su to objavile da u arsenalu je 20 vakcina.
Ima ih i na stotine koje su na početku. Zavisi da gledamo one koje su na početku svog puta.
20 je već u dnevnim novinama politika objavljeno kao vakcine u završnoj fazi.
Dobro.
Vi nam sada nudite 3-4 tržišno najjače.
Ne, nego one koje su najbrže stigle do registracije. U suštini,
sačekajte,
naravno...
Molim vas, sačekajte. Znači, pitanje je samo koliko je sada vakcina u arsenalu?
U arsenalu su one koje su registrovane. Pazite, malo je varljiv termin završna faza. Zato što u fazi 3 se najveći deo pitanja tek razrešava.
Sve to medijski obrađeno. Ali sada imamo jednu medijsku halabuku. Akcija Pfizer, akcija Rusija, akcija Kina. A Kina za sada ćuti mudro.
Kina još uvek nije završila ispitivanje svoje vakcine, nije još registrovala ni za domaću upotrebu.
Pa ne mislim da su Arapski Emirati kupili lošu vakcinu.
Ajte, saslušajte doktora, pa onda postavite pitanje, molim vas.
Slušamo mnogo, previše slušamo doktore.
Pa neće biti, neće biti. Ajte još malo, budete strpljivi.
Što je sasvim realno da u ovom trenutku doktori moraju da se oglašavaju verovatno i toliko da svima izađemo na nos, ali ja bih ipak da odgovorim ako je moguće. Jer pitanje je jako zanimljivo. Dakle, zaista nijednu vakcinu, i to sam naglasio već dva puta u emisiji, evo prvi kada kažem i treći put, nijednu vakcinu kao imunolog a priori niti prihvatam, niti odbacujem, već u zavisnosti od toga kakve dokaze delotvornosti i bezbednosti ima. U tom smislu ove vakcine koje su prve stigle do registracije sigurno neće biti jedine u arsenalu, a to što mediji javljaju je u osnovi tačno. Postoji čak i više od 20 trenutno vakcina koje su u nekoj fazi kliničkih ispitivanja. Sad, naravno, neke će se pokazati dobro, neke ne. One koje zadovolje sve kriterijume bit će registrovane kad tad. I dobro je da ih bude što više. Što se kineske vakcine tiče, naravno, ona još uvek nije registrovana. U Kini se rade u još jednom broju zemalja neka ispitivanja. Svakako da se nadamo da će rezultati biti dobri. Ako budu dobri, ona će biti registrovana i bit će ravnopravno u primjeni, naravno, u zavisnosti od toga kakvi budu rezultati, bit će ravnopravno u primjeni sa drugim vakcinama, kada bude imala ravnopravne dokaze da je delotvorna i bezbedna. U tom smislu, sigurno da niti ja lično, niti moje kolege nećemo favorizovati vakcinu na osnovu zemlje porekla, koliko god bili prijatelji sa Narodnom republikom Kinom. Naprosto, nauka ima svoja merila, ja lično im želim da uspeju i ta kineska vakcina koja jeste po konvencionalnoj tehnologiji, vrlo staroj, tradicionalnoj, dizajnirana, ima velike izglede, takođe bude delotvorna i u tom slučaju biće i primenjena.
A sada da čujemo koju bi vakcinu protiv COVID-19 primila naša slušateljka iz Novog Sada. Biljana, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan vama, dobar dan doktor Jankoviću. Pretpostavljam da nisam kandidat za vakcinu, pošto sam 71 godina. Primila sam svojevremeno variolu veru, sećam se tih redova i bilo je priča da su tada mnogi ljudi pomrli od te vakcine, pogotovo stariji. No, na stranu to, zašto ne bi primila, pretpostavljam da kancerogeni bolesnici kao ja ne idu pod vakcinu, inače da nisam i da sam mlađa, prvenstveno bi primila rusku vakcinu, našu domaću, srpsku i eventualno englesku.
Ja moram da vam kažem, hvala pre svega, naravno, sećam se toga, ja sam se rodio te godine kada je bila epidemija variole vere i moja majka, pošto me nosila tada, zbog trudnoće nije mogla da primi tu vakcinu, morala je da bude praktično u izolaciji da se ne bi zarazila, tako da, eto, te dane svi pamtimo kao jedan od dramatičnijih događaja na našim prostorima kada su u pitanju zarazne bolesti, ali ono što bih sad naglasio, to je da nisu iste kontraindikacije za svaku vakcinu. Vakcine koje nisu žive i osobe u odmahnim godinama, pa i osobe koje boluju od bolesti, koje inače slabi imunitet, mogu da prime. Da li će stvoriti isti stepen zaštite, to je otvoreno pitanje, ali mogu da prime i da budu delimično zaštićene. Videli smo da je prva osoba koja je primila Pfizer-BioNTech-ovu vakcinu u Velikoj Britaniji odmah po registraciji starija od vas. I naravno, tako da nije da godine bilo koga diskvalifikuju za primanje vakcina, samo je pitanje kojih. Ruska vakcina, međutim, o kojoj sada pričamo, Sputnik 5, je živa vakcina. Tako da zbog dijagnoze koju ste sada naveli, bojim se da, nažalost, koliko god to bilo bolno, baš tu vakcinu ne možete da primite jer ona kontraindikovana kod osoba sa slabim imunitetom jer je živa. Ali neko od ovih neživih vakcina, gde spadaju, recimo, kineska vakcina, gde spadaju ove RNK vakcine o kojima smo danas pričali i još neke koje su u istraživanjima, u principu biste mogli da primite.
Hvala u ime slušateljke koja je postavila to pitanje. A vi nam recite sada, kod nas je stigao zahtev Pfizera za registraciju vakcine, onda kaže iz Agencije za lekove da oni sada utvrđuju da li je to sve tačno, kako su oni rekli, da li sve to funkcioniše. Šta oni zapravo rade?
Pazite, studija na osnovu koje vakcina biva registrovana je naravno prošla kroz sve tri faze. Četvrta faza, da ne bude zabune, pošto sam čuo da neki kažu, ej, ja ću da sačekam se završi četvrta faza, pa ću onda. To zvuči logično, dok se ne setimo da je četvrta faza naziv za pomno praćenje efekata vakcine nakon registracije. Dakle, četvrta faza je po definiciji ono što se dešava nakon registracije. Zove se još i vigilansa, što na latinskom, evo da se malo ja bavim lepim rečima, na latinskom ta reč znači večna budnost. Mi smo večno budni i za povoljne i za nepovoljne efekte vakcina, uvek ih analiziramo. Ali prve tri faze su i etički i metodološki dovoljne da nešto smemo da damo ljudima, da možemo da kažemo da je to bezbedno. E sada, naravno, kada kažemo registracija, mislimo pre svega na to da zemlja koja registruje nacionalna agencija, mada je mnogo pozvani za to direktori neki od zvaničnika Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, i ja predlažem da i njih zovete u neku od narednih emisija, ali ono što ja znam, to je da svaki korak, ali pazite, svaki korak, to su pravila toliko rigorozna, da zaista, ja mislim, ne znam šta se kontroliše na svetu tako temeljno kao vakcine, svaki korak je dokumentovan. U svakom delu istraživanja, proizvodnje, primene vakcina. I naša agencija svaki od tih koraka mora da verifikuje da bi donela pozitivnu odluku o registraciji.
Da čujemo još samo jednog slušalaca za danas. Dobar dan, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Mirjana ovde iz Beograda.
Hvala Mirjana, što ste tu, izvolite.
Pa evo odgovor na vaše pitanje, ja ne bi ni jednu vakcinu primila.
Dobro.
Zato što mislim da nisu dovoljno ispitane i u svakoj vakcini je ova nova tehnologija u koju ne verujem, menjanja ljudskog genoma, i tako da mislim da nije bezbedno. Također četvrta faza je i dalje eksperimentalna faza koja treba na nama ljudima da eksperimentiše uživo. Tako da to nije u redu, A drugo, meni je žao što niste pozvali neke druge doktore u studio koji nisu članovi kriznog štaba, a od kojih možemo da saznamo istinu, kao što je primarius doktor Ale Kračić ili Nada Kostić.
Pa bio i doktor Dejan Žujević ovde,
da
koji
čujemo,
je bilo kritičan.
Da čujemo malo i drugo mišljenje, zato što pa ovo slušamo non-stop na RTS-u, na televiziji, znate. A ne znam da li ste obavešteni da Alijansa lekara u svetu se udružuje i advokata i tuže ljude koji su u laboratoriji napravili veštački ovaj virus, koji ima do sada 24 mutacije, zato i ne može imunitet da se dobije na taj virus, jer se stalno nove mutacije ubacuju, dakle veštački je stvoren virus, nije prirodan i nije prešao sa životinje na čoveka. Tako da ne može, i ako primite vakcinu, ko zna kakvu, jel, ne pruža vam nikakav imunitet. Tako
Mirjana,
da.
Hvala vam puno što ste se javili, eto teme za neku novu emisiju i za neke nove goste.
Ja bih samo iako mi zapravo niste ništa pitali, nego smatrate da moje mišljenje nije relevantno iz nekog razloga, što mogu da prihvatim opet kao vaše pravo. Ipak ponedno komentarišem zbog ostalih slušalaca, nećete se, nadam se, ljutiti. Dakle, čak ni vakcine zasnovane na genskoj tehnologiji nemaju ništa sa ljudskim genomom, nikakvih dodirnih tačaka, kamo i da ga menjaju. To je do te mere mit da prosto nije moguće dovoljno ga negirati, evo smatrite da najodlučnije vam poričem tako nešto. I sa svim punim pravom koje mi daju činjenice i dokazi naučni koji stoje iza toga. Što se tiče hipoteze da je virus veštački, takođe mogu da kažem da ona nema nikakve dokaze koji idu u prilog, naprotiv da genom virusa više svedoči o verovatnoći prirodne evolucije virusa, pa je zato većina naučnika smatra da je on prirodno evoluirao, što se dešava i što nije ni prvi ni poslednji takav virus. Naravno, i da je četvrta faza eksperimentalna nije, bar ne u većoj meri nego primjena bilo kog leka ili drugog medicinskog sredstva, jer znamo da uvek nakon što nešto biva uvedeno u primjenu, neke stvari mogu da se zabeleže i da je potrebno biti budan, dakle to je ona reč vigilansa, ali to nipošto ne čini primjenu nečega što je prošlo tri faze ispitivanja kako treba eksperimentalnim, to naprosto ne može tako da se nazove.
Hvala vam puno, doktor Jankoviću, što ste danas bili sa nama, što ste nam sve to pojasnili. Moramo da primetimo da su razmišljanja naših slušalaca podeljena, koji naših građana svakako, da narod više veruje tradicionalnim metodama, više veruje ruskoj vakcini, pa i kineskoj, nego nekim novim tehnologijama, što ne znači da su pravo.
Ruska vakcina, naravno, iako se naravno sva nauka osvanja i na tradicionalne metode naučne, ruska vakcina je takođe inovativna. Da pomenem, ruska vakcina je takozvana vektorska vakcina i takođe je primenjeno genetičko inženjerstvo, ali ja moram onda da kažem, za mene kao naučnika taj termin nema nikakvu negativnu konotaciju, naprotiv, to je jedna od tehnologija koje najviše obećavaju dobrobiti ljudskom rodu.
Da, ja moram da se izvinem velikom broju slušalaca koje nismo stigli da uključimo jer prosto nije bilo moguće. Budite sa nama i sljedećeg petka i onog tamog petka, zato što ćemo uvijek imati aktualne teme i aktualne goste. I ja bih da podsjetim samo da iz Svjetske zdravstvene organizacije stiže informacija da je nepoverenje u vakcine, koje je jako rašireno, jedno od 10 razloga čime se ugrožava svjetsko zdravlje stanovništva. Time moramo da završimo ovu emisiju. Hvala vam još jednom, doktor Jankoviću.
Ja se slažem s tom konstatacijom, naravno, i pozivam na više razgovora o tome, jer samo kroz razgovor i razmenu informacija i osvanjanje na naše znanje i činjenice, mi možemo da prevaziđemo taj ćorsokak nepoverenja.
Hvala na pažnji. Poštovani slušalci, sa vama su danas bili slušalci Radio Beograda 2, emisija Radar, dr. Srđan Janković, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijetan dan. Over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out and he blows it on the harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Rooster hits the washboard, people just got to smile. Blinky thumps the gut bass and solos for a while. Poor boy twangs the rhythm out on his Kalamazoo. Willie goes into a dance and doubles on kazoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. And again, down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Yeah.
You don't need a penny just to hang around. But if you got a nickel, won't you lay your money down? Over on the corner, oh, there's a happy noise. People come from all around to watch the magic, boy. Here we go.